Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuari Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Nesër pritet të shpërndahet legjislatura aktuale kuvendit të Kosovës. Gjua Shqipe zgjon interesimin e studiuesve nga e gjithë bota. Shoqërohet në polici prokuroria speciale Maqedonisë së Veriut Katica Janeva. Presidenti amerikan Donald Trump anulon vizitën në Danimark pas diskutimeve për Grenlandën. Për këto lloj materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës, si në pushtet, ashtu edhe ata në opozitë, konsiderojnë se pas qëndrimeve të partive politike se duhet organizuar zgjedhjet e jashtëzakonshme, nuk mund të pritet diçka tjetër në seancën e nesërme, përveç votimit për shpërndarjen e kësaj legjislature në kuvendin e Kosovës. Hollësit në sjell Arton Konushevci.
Deputetët e legislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës pritet që të enten me 22 gusht të marrin vendim për shpërbërjen e kuvendit. Seanca për t'i dhënë fund edhe kësaj përbërje të legislaturës, pa i skaduar mandati kushtetues, pason dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës. Haradinaj pati dhënë dorëheqje pas ftesës që kishte marrë nga gjykata speciale në Hagë për t'u intervistuar në cilësinë e dyshuarit për krime lufte. Deputetët si ata në pushtet ashtu edhe në opozit konsiderojnë se pas qëndrimeve të partive politike se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, nuk mund të pritet diçka tjetër në seancë përveç votimit për shpërbërjen e kuvendit. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, i cili është edhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka shprehur besimin e tij se të njëjtën kuvendi do të shpërndahet dhe vendi do të shkojë në proces të ri zgjedhor.
E mund shmër gjithmon diçka, por unë nuk kam në informacion që deputetet janë deklaruar kundër qëndrimeve që kanë kryetarë dhe partive të tyre, dhe me qenë të është kështu atë po besoj që të gjithë janë vendosën për ta shkarku vetë vetën.
A i ka thënë se mënyra se si po shkohet në drejtim të shpërbërjes e kuvendit, nëse shikohet nga aspekti kushtetues, ka hapësir për të diskutuar, por që si pas ti, në vendet demokratike nuk veprohet kështu.
Praktika e vendeve demokratike është diçka që nuk aplikohet. Këtë variant pa i harxhu mundësi tjera kushtetuese që kanë institucionet. Situacioni, kjo është vullnet i kryetarëve të partive politike dhe i grupeve parlamentare, gjithë e kanë zgjedhur këtë rrugë, por nga ana kushtetuese, më thëmë, për mu ka hapë vend për të diskutuar.
Ndërkaq deputetja opozitare Arbrien Agavci nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i thirrjes së seancës është shpërndarja e legislaturës aktuale dhe kështu do të ndodhë.
Se gjitha subjektet tashmë janë deklaruar se janë mbarë të kuvendit dhe se janë deponuar në shkrimet me presim e se shpresojmë se nuk do të ketë ndonjë skenar të paplanifikuar dhe se bazuar edhe në përvojat e kaluara, dhe pasi dhe momentit fundit nuk janë krejtësisht të përjashtuar në politikën e Kosovës. Për në gjithë të në besojmë që nesër pa abonis do të miratohet shpërdarja kuvendit edhe të tjopet të rrëgjeve të
Kryesia e Kuvendit të Kosovës në fillim të muajit gusht kishte vendosur që Kuvendi të mblidhet me 22 gusht për të bërë shpërndarjen e Kuvendit. Në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e Kuvendit thonë se nga zhvillimet e drejtanishme duket se vota do të jenë të sigurta për mocionin që ka të bëjë me shpërndarjen e Kuvendit. Artan Murati nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se sipas të gjitha gjasave duket se do të ketë një seancë që do të mbyllet me votimin përfundimtar të punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës.
Kuvendi do t'i arrijë ato 2/3 të votave që janë të parapara me kushtetutë dhe me rregullore të punës kuvendit, që në praktikë bie gjithsej 80 vota. Ne madje kemi parë që subjektet politike veç kanë filluar edhe të finalizojnë koalicionet e para zëdhore dhe të përcaktojnë paka shumë edhe ka sa individ do të ketë në lisa zëdhore nga subjektet ndryshme politike dhe kësisoj po duket se jemi duke shkuar drejt zgjedhjeve të sigurta.
Murati thekson se të gjitha mundësit për tentimin e vazhdimit të mandatit qeverisës janë shuar dhe se nuk ekzistojnë mundësi për ndonjë veprim ndryshe.
Dhe se cili subjekt politik që do të bënd të ndonjë veprim të tjetër për te i kësaj, po besoj që do t'i kushton të shumë politikisht në rastet ku do t'pasin zhevet, kështu nuk mendoj që subjektet tona politike janë kaq shkurt pamëse dhe mund të kënë qasjet të tilë, kështu po besoj që nesër shpëndarja e kuvendit do të realizohet dhe pastaj në intervalin kohor mes datës 22 shtator dhe maksimumi 6 tetor do të organizohet në zhevet.
Monitoruesit e punës e kuvendit të Kosovës kam vlerësuar se legislatura në largim në aspektin numerik ka qenë më e mirë në krahasim me legislaturat e tjera, por si thon ata, nuk ka pasur përmbajtje si pasojë mungesës e kuorumit dhe problemeve të tjera politike. Ata thon po ashtu se kjo legislatur nuk ka qenë serioze. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi më njëherë pas shpërndarjes së kuvendit, pas konsultimeve me përfaqësuesit e partive politike, duhet të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat nuk mund të bahën më herët se 30 ditë apo më larg se 45 ditë nga data e shpalljes së vendimit. Zgjedhjet bëhen të domosdoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Radinaj për shkak të ftesës nga gjykata speciale në Hagë si i dyshuar për krime lufte. Radinaj është mbrojtur në Hagë në heshtje dhe ka vendosur të rikandidojë për votbesimin e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në dorëheqje e Kosovës ka filluar përgatitjet për privatizimin e Telekomit të Kosovës. Ekspertët dhe sindikata e punëtorëve të kësaj kompanie kundërshtojnë nisjen e këtij procesi, duke konsideruar se ai po bëhet në kohë të gabuar. Raporti Luljeta Krasniqit.
Telekomi Kosovës pritet t'i nënshtrohet privatizimit. Vite më parë, privatizimi Telekomit kishte dështuar në dy raste. Edhe tani iniciimi procedurave të privatizimit të Telekomit të Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike, po konsiderohet se po bëhet në një kohë të gabuar për shkak të gjendjes financiare dhe performancës së dobët që aktualisht ka kjo kompani publike. Kundër privatizimit të Telekomit të Kosovës janë edhe përfaqësues të punëtorëve. Qeveria Kosovës në janar të këtij viti pati marrë vendim që të privatizohet kjo kompani. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë krizë financiare në të cilën gjendet Telekomi Kosovës, vendimi për privatizimin është i gabuar.
Iniciimi i procedurave të privatizimit në kohën kur Telekomi Kosovës është i kolapsuar financiarisht, mendoj që është vendim jashtëzakonisht i gabuar për faktin se ne me gjendjen në cilën është Telekomi Kosovës aktualisht, nuk është inkurajues për investitorë serioz që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria Kosovës është pronare 100% e aksionave të Telekomit të Kosovës. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Njëri prej tyre ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove ndaj operatorit telefonik Z-Mobile. Privatizimi i Telekomit të Kosovës në gjendjen financiare në të cilën gjendet është kundërshtuar edhe nga sindikata e postës dhe Telekomit të Kosovës. Kryetari kësaj sindikate, Lami Balaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fillimisht para se të diskutohet privatizimi i kompanisë, duhet dhënë përgjegjësi personat të cilët e kanë sjellë në këtë gjendje këtë kompani. Sipas tij, për sindikatën është i mbyllur kapitulli i privatizimit.
Por duhet të jemi të sinqertë, duhet të formohet një sigurt ndoshta edhe ndërkombëtare, duhet kush e ka shkatërruar Telekomin e Kosovës, kush e ka prurë gjigant ka shpallë në këtë gjendje dhe duhet bëhen investime, duhet ngritet vlera e Telekomit, ndoshta në një kohë më të lartë mundet të mund të diskutojë edhe nga qeveria bashkë me njëve që ndoshta një pjesë të asjetë me adhon të kujnë e partneritet të publiko privat, po për momentin për sindikatën është e mbyllën kapitulli i privatizimit.
Kurse Naim Gashi në anën tjetër tekson se Telekomi Kosovës ka nevojë për investime të jashtme dhe privatizim, por paraprakisht duhet të bëhet fshirja e borxheve, nxjerrja nga kolapsi financiar dhe llogaridhënia e gjithatyre që e kanë sjellë në këtë gjendje Telekomin.
Tek pasi që të përmirësohet financiarisht edhe likuiditeti financiar, mirë po edhe qëndrueshmëria në treg, atëherë duhet inkurajohen investitorët e jashtëm për shitjen e pjesëshme të aksioneve të Telekomit Kosovës.
Telekomi Kosovës i është nënshtruar dyherë procesit të privatizimit, mirë po asnjëri proces nuk është finalizuar me sukses. Në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës në vitin 2013, kompania Axos Capital ishte shpallur fituese në një vlerë prej 277 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti rreth 180 gra janë prekur me kancer të gjirit në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se do të shtojnë ilaçe të reja në listën esenciale të barnave për trajtim të kësaj sëmundjeje, pavarësisht prej kërkesave të klinikave. Ullësitë sjell Ariana Kasapolli.
Më shumë se 180 gra janë prekur me kancer të gjirit vetëm 6 muajorin e parë të këtij viti. Shumica e grave që lajmërohen në Institutin Onkologjik për trajtim janë në stadë të avansuara, pra kur sëmundja ka arritur në shkallë të tretë apo të katërt. Aktualisht, Kosova nuk ka statistika për vdekshmërinë e grave nga kjo sëmundje, andaj edhe nuk dihet numri i rasteve që përfundojnë me vdekje. Ilir Kurtishi, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se furnizimi me citostatik apo ilaçe që trajtojnë sëmundjen e kancerit është i mirë, por që ka mungesë të disa llojeve të ilaçeve.
6 muajin e parë, numri i rasteve me kancer në gjirë është dikun 185 femra të smura, që krahasim me vitin e kaluar është dikun 2-3% rritje më e madhe. Furnizimi me ilaçe është standard, kohëve të fundit përpos 2-3 ilaçeve që kanë mungu një avë dy, furnizimet ilaçe tjera bazike dhe ato që janë më të shteta ne i kemi në përdorim dhe i përdorim gjatë rutinë gjithë ditë.
Ndryshe edhe një ilaç i quajtur pertuzumab, i cili aktualisht kërkohet si i nevojshëm nga më shumë se 30 gra paciente për trajtimin e kancerit të gjirit, nuk është fare në listën esenciale. Kurtishi thot se tashmë kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë që ky lloj ilaçi të futet në listën esenciale.
Klinika jonë ka bo kërkesë për me fut në listë komplementare, e nëse lejon ministria dhe buxheti, ai të bëhet edhe pjesë e listës esenciale, e që për këtë ilaç ka nevojë dikon 20-35 gra në vit për Kosovë. Është ilaç i cili për momentin nuk është në listë esenciale as për organizatës botërore të shëndetësisë, andaj na kemi marrë për bazë listën e OBSH-s, kur kemi bërë dhe futjen e ilaçeve të reja në listë esenciale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Albatrit Matoshi, këshilltar për media i ministrit në dorëheqje të shëndetësisë, tha se ilaçi pertuzumab do të futet në listën esenciale, pasi që lista e vjetër tashmë është plotësuar dhe ka shumë ndryshime, varësisht nga kërkesat e klinikave. Revidimi i listës së barnave esenciale ka përfunduar, është në dëgjim publik dhe brenda këtyre ditëve do të nënshkruhet. Sa i përket këtij bari, ai është pjesë e listës së re të barnave esenciale. Përveç këtij bari, janë shtuar edhe një numër i madh i barnave tjera më të reja për trajtimin e kancerit, por edhe sëmundjeve tjera. Në përgjithësi, kjo listë e re e barnave esenciale do të jetë lista më e kompletuar të cilën e ka pasur Ministria e Shëndetësisë ndonjëherë. Kjo listë pritet që të plotësojë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve në lidhje me shqetësimet e tyre shëndetësore, ka thënë Matoshi përmes postës elektronike. Ndryshe, vitin e kaluar janë shënuar 1500 raste të reja me kancer. Sipas Ilir Kurtishit, kanë dominuar rastet e kancerit të gjirit tek femrat, ndërkaq tek meshkujt, kanceri i mushkërive dhe i zorës së trashë. Drejtuesit e Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë thonë se tashmë për pacientët e prekur nga kanceri ofrohen shërbime 24 orëshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë po marrin pjesë rreth 70 studentë nga e mbar bota. Përveç studentëve, pjesë e këtij seminari është edhe profesoresha e gjuhës shqipe nga Rusia, e cila ligjëron në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut. Ajo thot se lloj-llojshmëria e gjuhës dhe kulturës shqiptare ka shtyra të qetënisë studimet. Kjo është hera e 10 që ajo është pjesë e këtij seminari. Kronike Taulan Çenajt.
Kristina Kushlova nga Bulgaria është për herë të parë në Prishtinë. Ajo po ndjek ligjëratat në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. 23 vjeçarja që studion gjuhët ballkanike në Universitetin e Sofjes thotë se është e dashuruar në letërsinë shqiptare. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se gjuha shqipe është shumë interesante, sepse dallon shumë nga gjuhët e tjera, por në të njëjtën kohë si pasaj është shumë e ngjashme me gjuhët e tjera.
Në fakt, unë fillova të mësoj gjuhë shqipe shumë vonë, sepse mësojmë të treja gjuha rumanisht, dhe greqisht, dhe shqip në të njëjtën kohë. Edhe nuk kisha shumë kohë të mësoj të gjithë. Pastaj u takua me shqiptarët edhe shikova sa njerëz se mirë janë edhe doja të di më shumë për kulturën edhe gjuha.
Kristinës dhe shumë studentëve të tjerë që kanë ardhur për të mësuar gjuhën shqipe, po u ligjëron profesoresha nga Rusia Maria Morozova, e cila ligjëron gjuhën shqipe në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut në Rusi. Për dallim nga studentët, për Marian kjo është hera e 10 që është pjesë e seminarit. Ajo tregon për Radion Evropa e Lirë se si kishte filluar lidhjen e saj me gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare. Për herë të parë kishte dëgjuar gjuhën shqipe nga shqiptarët e Ukrainës dhe pastaj kishte filluar ta studionte për të zotruar shqipen që flet sot.
Gjuha që flitet ka shumë variante, kultura ka shumë variante, edhe gjella, edhe kostymi, dhe kjo gjithmonë më çudit. Kam shumë qejf të studioj edhe gjuhën edhe kulturën. Më intereson më shumë jeta familjare, jeta shoqërore. Kam bërë disa studime në teren, duke studiuar gjuhën, interesohesh edhe për kulturën. Për shembull, për marrëdhëniet farefisnore, për institutin e martesës. Dhe gjëra që kam mësuar nga njerëz ishin shumë interesante. Më pëlqen si ekziston ky institut edhe pavarësisht nga zakonet e reja, ka doket e zakonet e veçanta të shqiptarëve që më pëlqen.
Profesoresha nga Rusia e adhuron jugun e Shqipërisë dhe qytetin e Prizrenit në Kosovë, që janë edhe rekomandimet kryesore që kjo i ka për miq të saj që dëshirojnë të vizitojnë Kosovën dhe Shqipërinë.
Kërçkova për herë të parë në Ballkan, Kosovë, Shqipëri, ishte madje ishte e lumtur mamaja që do të shoh një vend kaq interesante. Miqt për shembull, po janë të interesuar që studioj një gjuhë kaq të rrallë, një kulturë kaq të rrallë. Shumë herë më pyesin diçka për shqiptarët, për Shqipërinë, a mund të shkojmë ne në Shqipëri për shembull, a mund të vizitojmë edhe Kosovën, çfarë mund të shohim, dhe gjithmonë tregoj me gjithë qejf.
Rina Asani, e cila është vullnetare në këtë seminar, thot për Radio Evropa e Lirë se ligjëratat e këtij seminari janë mundësi shumë e mirë për studentët e huaj që të njohin gjuhën dhe kulturën shqiptare.
Në seminar, studentët do të mësojnë gjuhën shqipe në përkurset, gjuhës cilat mbahen nga mësimdhënëse nga Kosova dhe Shqipëria në bashkëpunim. Pashtu kemi ligjërata nga profesorët nderuar gjuhës shqipe, pashtu edhe diskutime, tryeza, referime, ka dhe promovime të librave të ndryshëm. Dhe në vikende kemi ekskurzionet, që me cilat e studentët të huaj shëtizën në përgjithë Kosovën edhe kanë mundësi të shuajnë edhe bukurit e shtetit tonë.
Në seminarin e 38 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që pëmbahet në Prishtinë, po marrin pjesë rreth 70 student nga e mbar bota. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokuroria speciale Katica Eneva është ndalur nga policia Maqedonase si dyshuar për rasin reket. Organi akuzës ka kërkuar mas të paraburgimit për prokurorën Janeva, e cila në mesditë është shoqëruar në stacionin policor nga forcat të shumta policore. Prokurori publik Ljubomir Jovevski ka thënë se Janeva dyshohet se ka kishë përdorur detyrën zyrtare në skandalin e zhvatjes së 1.5 milion eurove të një afaristi nga dy personat afërt me kreun e specialis. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria themelore publike e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar paraburgim për prokurore speciale Katica Janeva për shkak të dyshimit të bazuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Kryeprokurori publik Lubomir Jovevski për mediat ka bërë të ditur se nga dëshmit që deri më tani ka siguruar prokuroria publike ka bazë për zgjerim të hetimit për rastin reket dhe ndaj prokurore speciale publike në dorëheqje Katica Janeva, e cila dyshohet për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Ju informojmë se prokuroria themelore ka zgjeruar hetimin dhe ka arrestuar prokurore speciale e cila është e dyshuar. Njëri nga të dyshuarit që ka të bëjë me rastin reket duke shfrytzuar ndikimin ndaj prokurore speciale ka kërkuar që të shfuqizohet masa e paraburgimit për njërin ndaj të akuzuarve për rastin perandoria. Prokuroria speciale duke marrë shumë të mëdha të mjeteve ka pranuar që njërin nga të akuzuarit të shfuqizohet masa e paraburgimit duke ke ja zëvendësuar me atë të arresti shtëpiak, ka bërë të ditur për mediat kryeprokurori Lubomir Jovevski. Ndërkohë, prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion Vilma Ruskovska ka demantuar lajmet në disa media se krahas prokurore speciale Katica Janeva brenda ditës është urdhëruar dhe bastisje e shtëpive të dy politikanëve në Maqedoninë e Veriut. Nga prokuroria themelore publike nuk ka një kërkesë të tillë për bastisje pjesje të shtëpive të politikanëve. Nëse ka, atëherë ndoshta kjo kërkesë është e ndonjë prokurorie tjetër, por për këtë rast nuk ka, ka sqaruar Ruskovska. Ndryshe prokuroria speciale Katica Janeva, e cila është në dorëheqje u shoqëruar me policinë nga shtëpia e saj për në prokurorinë speciale. Në prezencë të saj, policia është duke kryer bastisje në hapësirat e prokurorisë speciale publike. Arrestimi i prokurore speciale publike Katica Janeva me kërkesë të prokurorisë themelore publike vjen pas dëshmisë së saj të dhënë të martën para prokurorisë lidhur me rastin reket përkatësisht zhvatjes e 1.5 milion eurove të një afaristi nga dy persona të afërt me kreun e speciales. Prokuroria speciale Katica Janeva, bazuar në një video incizim të publikuar në një gazetë italiane La Verita, dyshohet të jetë përfshirë në këtë skandal. Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski, dy persona që shihen në incizim duke marrë parat, i premtojnë afaristit Orze Kamçev se në bashkëpunim me Katica Janevën do t'i lehtësojnë atij procesin gjyqësor në një aferë tjetër korruptive. Ky skandal ka shkaktuar përplasje të shumta mes partive politike për atë nëse ka ose jo të përfshirë dhe politikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka anulluar vizitën në Danimark, pasi kryeministri i këtij shteti ka hedhur poshtetin e shitjes së Grenlandës. Trump është raportuar të ketë qenë interesuar për blerjen e ishullit më të madh në botë për shkak të pasurive minerale, por edhe për pozicionin strategjik që ka. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka anulluar një vizitë në Danimark që ishte planifikuar të realizohej në fillim të muajit shtator, pasi kryeministri i këtij shteti Mette Frederiksen ka hedhur poshtetin e tij për blerje të Grenlandës. Danimarka është vend shumë i veçantë, me njerëz të jashtëzakonshëm, mirëpo bazuar në komentet e kryeministres Mette Frederiksen se ajo nuk ka interes për të diskutuar blerjen e Grenlandës, unë do të shtyj takimin ton të planifikuar brenda 2 javëve. Për një herë tjetër, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Trump ka anulluar vizitën në Danimark. Presidenti Amerikan kishte planifikuar që të diskutonte për Arktikun në takimet në Kopenhagë me kryeministrën Frederiksen, e cila ka fituar këtë pozitë në muajin qershor, si dhe me kryeministrin e Grenlandës Kim Kielsen. Frederiksen ka thënë të dielën se ideja e shitjes së Grenlandës të Shtetit të Bashkuar është absurde, pasi një këshilltar ekonomik i Trumpit ka treguar interesin e SBA-s për ta blerë ishullin më të madh në botë. Grenlanda nuk është në shitje, Grenlanda nuk është daneze, Grenlanda i përket Grenlandës. Në shpresoj se kjo gjë nuk është menduar seriozisht, ka thënë ajo për të përditshmën Sermit Stiat që gjatë një vizite në Grenland. Ndërkohë, presidenti amerikan ka konfirmuar se është diskutuar ideja për blerje të Grenlandës, një territor autonom danez, ndonse ka thënë se kjo gjë nuk është pjesë e prioritetit. Koncepti ka lindur dhe në aspektin strategjik është interesant, ka thënë Trump para gazetarëve në New Jersey. Një traktat për mbrojtje në mes të Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara që datonin nga viti 1951 i jep të drejta ushtrisë amerikane në një bazë ajrore në veri të Grenlandës. Mirpo interesi i Trumpit për ta blerë këtë territor është pritur edhe me humor. Lars Løkke Rasmussen, që së fundmi është larguar nga pozita e kryeministrit të Danimarkës, ka thënë se kjo duhet të jetë shaka e një prillit. Grenlanda është ishulli më i madh në botë, duke mos përfshirë Australinë, që definohet si kontinent me të drejta të veta. Ajo përbën territor autonom danez që gjendet në mes të oqeanit Atlantik dhe ati Arktik. Ka një popullsi prej rreth 56.000 personave, si dhe ka qeverinë dhe parlamentin e vetë. Më shumë se 80% e ishullit është mbuluar me shtresa të akullit, për të cilat ka shqetësime se mund të shkrihen si pasojë e ngrojes globale. Mirë po shkrirja e akullit ka rritur qasje në burimet minerale të ishullit, ndonë se besohet se përmes këti procesit të shkrirjes mund të dalin në pa toksinat bërthamore që kanë mbetur në disa zona ushtarake amerikane gjatë luftës së ftohtë. Trump është interesuar për blerje të këti territori për shkak të burimeve natyrore, mirë po edhe për shkak të lokacionit që ka. Por ideja Grenlandës është ngritur fillimisht në vitet 1860 gjatë presidencës së Andrew Johnsonit. Më 1867, një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit ka konsideruar se lokacioni strategjik i Grenlandës e kthen atë në vend ideal për blerje. Mirpas një veprim në këtë drejtim nuk është bërë derisa Harry Truman i ka ofruar Danimarkës 100 milion dollar për blerje të këtij territori më 1946. Agjencia e lajmeve dhe Associated Press ka thënë se ai edhe ka konsideruar idenë shkëmbimit të territoreve në Aljask me disa pjesë strategjike të Grenlandës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Edhem Jashari kanë përfunduar grevën e tretë me radhë që ka nisur nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14. 6 orë sa ka zgjatur greva nuk ka pasur ndonjë pengesë në realizimin e fluturimeve, tha Valentina Gara, zëdhënëse në aeroportin e Prishtinës. Gjatë mbajtjes së grevës në hapësirat të aeroportit, të pranishëm kanë qenë edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës. Ndryshe, zbatimi i kontratës kolektive është një nga kërkesat e punëtorëve, për e cila sipas menaxhmentit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës konsiderohet jo ligjore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në rastin më të mirë negociatat me Prishtinën do të vazhdojnë në muajin dhjetor. Vështirë se mund të ketë vazhdim të dialogut parambajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, të cilat besoi se do të zhvillohen më 6 tetor. Kjo do të thotë se në rastin më të mirë në fillim të dhjetorit mund të vazhdojë dialogu, por para kësaj e rëndësishme është të bisedohet për heqjen e taksës, ka thënë Vučić për televizionin serb Prva. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka realizuar në New York me sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Pas takimit të zhvilluar të martë në mbrëmje, Vučić tha se ka kërkuar nga sekretari amerikan që Shqipëria të shtoj presionin ndaj Kosovës për heqjen e taksës prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të vitit të kaluar. Pompeo, në anën tjetër, ka deklaruar se normalizimi i raporteve të Kosovës me Serbinë do të forcojë stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit perëndimor si dhe të komunitetit transatlantik. Kina ka kërcënuar se do të vendosë sanksione ndaj firmave amerikane të përfshira në shitjen e aeroplanëve luftarak F-16 në Taiwan, nëse Washingtoni vazhdon zbatimin e marrëveshjes. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang i bëri thirrje SBA-s që të ndalojë shitjet e armëve dhe të jap fund kontaktit ushtarak me Taiwanin. Qeveria amerikane ka miratuar marrëveshjen e mundshme prej 8 miliard dollarëve që përfshin 66 aeroplan ushtarak. Shitja e mundshme vjen në mes të tensioneve të vazhdueshme midis Washingtonit dhe Pekinit, veçanërisht për shkaqe tregtare. Kina e konsideron Taiwanin si pjesë e territorit të saj, derisa Taiwani është i vetë qeverisur dhe de facto i pavarur, por kur nuk e ka deklaruar zyrtarisht pavarësinë nga Kina. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se mbështet kthimin e Rusisë në grupin e 7 vendeve më të industrializuara të njohur ndryshe edhe si G7, pasi Shtetet e Bashkuara janë ikoqire të këtij takimi vitin e ardhshëm. Ai ka bërë këto deklarata 4 ditë para se të arrijë në jug të Francës për të marrë pjesë në samitin e këtij viti. Unë me siguri mbështes këtë gjë, ka thënë ai gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Është shumë e përshtatshme të kemi Rusinë aty. Duhet të kthehet në G8 sepse shumë gjëra që i flasim kanë të bëjnë me Rusinë, ka shtuar ai. Rusia ishte përjashtuar nga organizimi i vjetër i G8-s më 2014 pas aneksimit të gazhdishullit të Krimes nga Ukraina. Përveç kësaj, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Grupi G7 ekziston nga vitin 1975 dhe përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Homofobia është rritur në vendet evropiane që nuk i njohin ligjërisht marrëdhëniet e të njëjtës gjini, përderisa pranimi homoseksualve dhe lesbikeve është rritur në shtetet ku ata mund të martohen, thuhet në një hulumtim. Shumica e vendeve evropiane kanë një rritje të pranimit të marrëdhënieve ndërmjet të njëjtës gjini midis viteve 2002 dhe 2016, deklaruan studiuesit hungarez që analizuan rezultatet nga sondazhi social evropian i cili përpilohet çdo 2 vjet. Sidoqoftë në Rusi, Bullgari, Lituani, Poloni dhe Ukrainë shënuan rënje nivelit të pranimit të homoseksualve dhe lesbikeve gjatë periudhës 14 vjeçare. Martesa mes të njëjtës gjini është e ligjshme në 16 nga 48 vendet evropiane. Homofobia është një term që i referohet frikës dhe paragjykimit iracional kundër personave homoseksual. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Zvolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.